Wala munyu biosu munne na mo ha wo Hebron wa ke munyu oba hanye wo nu wa ke mo munyu oba nye ham no wa je fia konya Bible Baptist asafo nu wa ke mo munyu oba nye ham yo ne emini nga munyu otu no achem ke usofo Timothy abroso ike ye nu kota mo nge fia konya Bible Baptist omi nu wa ba munne no nu wa ke mo munyu oba nye ham nge pa no ne wa mana wa munyu o kekle munyu alo wa test o keje Joshua chapter 6 verse 20 se wa mahane brother Ezekiel aye imaka ne ha wonge dangwe lo lokoji wa mabutu o nya hanu wa soli chema o yo kesgwa bolo ina musin mrefia no ingo twebuli twepeke wo muo mi ingo pekpa no Joshua o yeke bua mi ne bene o munyu no ke ba ne ke ya anya gbe ha o mfene nga no o jike ji anu nene hiyo nenge no chache uchale. Nene hiyo nefons nge no chache uwo hiyo hale. Nene enge hiyam kumyo. Nuncho beno munyo ke ya anyagbuyo. Ojele ke jim. Nga Yesu Christo ma obyo biyem. Wale kamu no peno piyo. Wanamu si. Nwaka wahenfono no kumpike hawa. Eno nwa ngobi. Nga Yesu Christo ma obyo biyem. Bemne ike munyo mano hon. Chache uwane mkonkro ne tumunyo ke guyemi. Ne tu efe tu e ne manu epe jom jande si hu emi che hu odram ne munyu ne maba epe jom ya Yesu Kristo ma obi obi amen we wa mane akane wa kekre munyu ha wa nge dangwi
hallelujah
amen
ma wa kekre ni kane mi onge Joshua wo mi o yepa ikuku ne ji nyumre nyo nya wa ma munyu tu ege kagane usofu wa meboni titimati ya wamekwami. Benema anu titimati pemiyo. Ahe usi wawe niche. Kagane yeri kububu wa hulipu isi. Tabu wa chuo bu kese mami. No chua anu nyeke ya ihemi ten ne ayangoma. Amen.
Amen. Wamunyo chowa kaa. Bene titimati ya opel. Ne yeri kububu wa chuepe hulipu isi. Ne tahulio me chwepe semam, ne awoma, ne ayema no kunim. Nene nge la no nusipe jino, munyu na wawole biyake, how can I walk in breakthrough? Alo, kema peke enuma nye, nge kuniye mike ya ehumbe mke. Nene umanye, ne umanye nge mne mape kuniye loji, umaye mao munyu no, mao direction fene kune kema hamwo. Alo, mao munyu ne denge ngale konkromiyo. Konga no ye o maye kunim. Se nyen chemanye kan gbogbo ne apo ne ake articulator e pa manye manye no at a time. Ne ake osofo mene akpatiti mate ne tabulio me una wo se keke gbogbo ma hule pwesi. E no ke kan o ke ba science mi. Ne chokan kwasi amunyu. Se mo mi le ngo chokan mau ekle ne mau nge hiwam eno ejio ni hane nene munyu ne wakemba wakabanga ni ha muneno wanga ni hiwawo kako maye mau munyu no nge hefia he no nge o mape kuniye lo ne uma o maye he nye lo anokunim ne agbofen agbone enganga oblono e mablihon ne o jom mabawo ne nene nge hla onini masunu siko nyewe nge mao blo no. Leo, o leke an hao mi son le maba nge onu. Keke an, if you are obedient to the word of God, ke o yyo, an o yyo mao gbe no yyo mao munyo no. Leo, e choka, surely you walk in breakthrough. E choka, o ma nye nge kuniye mi. Ne agbo, fin agbo ne nga nge onwe mi yo. E mabli. Anyimi mene nyenge mitwe buye. Nene nge la anon nusipeji yo. The real direction, wange direction komene, usofo imbafu pi ake ko baye no akon peyo na chon direction. Se waye kanene waye peyo, nge mao munyu o milo, alo nge mwale konkron milo. Nene nge mwale konkron milo, rolo pe ne ke wange no ye yo, ne kuniye ma bake hawa. Eja kan, ade usofo me kwa titi mate na kwa, ne ma tabuli yo me wose, eno hane Jericho, Jericho nino kla kumopwesi. Jericho gogo kla kumopwesi. Lwa nimi mene nga mitwebwe. Ili Jericho gogo nenga ungwe ne onyewe ne ogum. Sekeji kaha umanu maumunyu no nenge bano. nok ma chunio le o ma pe kuni yelo nyanu aye wa ke kreni kane mi o keji sam alu lala david lala ineji enu o kuku neji nyuma ka ki
hallelujah
amen
wa mu ani kane mi nyoni wa david lala yenu o mi kuku neji nyuma ka ki wa mu mu yitu egese ni chuone basa wi nge ongu hane anya ne ala ke bo ajo mi da amen
amen Psalm 5 verse 11. But let all those rejoice who put their trust in you. Let them ever shout for joy. Then, because you defended them, let those who love your name be joyful in you. Ni ne afunfo keba ongo chache kuhana ya rehugule semo ongo na kehem kaya tufu keba ongo. Ohane abuane juahi ni na ngami tue buye ne ha omi ko me fon singa no ne abua juahi na libe ne ama peke ba ongo ali be na ama peke na bua jom ha cha cha ingo pekwa ne be no munyi no ko ya anya gbo ne ne me na ma hemo yo o je me ka je ha omi tue pe mi no ha ne bua jom ne ba no ne me hu abuane joeko ne anya na wo hem nya na che obie ne aye o dasi e ja ka no ko me ko ya ngono ko ma munyu ti o ma na kan ka je be ne hem ti o bua jom no ne bua jom papa ku gbele cha che ngo pe pa ne be no munyu no ke ya nya gbe ne ne me ma buo tu na ka ma ha mo o ha me bua jom ne be nya gbe e yesu bi e nyan wa cha no ke wani kan de ne je nyo we provided through the difficulties wa man na nge Exodus chapter 14 verse 16
hallelujah
and, amen
o wa munyu nge mose wo mneje nyoni yo nyuma ka wie mi kukuneji nyuma ka epa ya o mamunyu tuwe eke wo ochu onu ne opan oni ne mi nge wo onu ne odra wo mi enyu kone israel bi o mene ana zugba gbigbiri nu ke po wo amen
amen o mana ka eno pe ka kwasi amunyu ekon ke ha science bi ka wo ne fon si la no ke na ke owo chonu nye o di macho no nye ka chon wom keke wom magba eno ke ne nge science pe yo ko de le madogo e kwasi amunyu tun singa kristo mi nge mau mi le o le ka mau nge e wam chon e ja kan le ne bo yo we ne bo zugba ne bo ten ne bo tesa ne bo wo ne bo jo ne le ne hamo e di macho no nye o e ke ke di macho ne chon wo no ne wom magba nyo ne ma pe zugba gbigbin ne ade san ma nye ke gun eno enga ka munyi ko ne lo ni o de ko ke ba science mi e pe kan kwasi amunyu se mo hu ko ke ba mau mi le o mo na kan he wam nga ni chue eno ni nga chon kan ke ji kan o ma nu mo munyu no ma ye no kan be ne e de no e mo se ke ke di ma cho chon wo ne ke chon wo ne wo mi gba ne pe zu gba gbigbin na ye no ja pe 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 ne ko ma ye mo munyu no ne ne mo munyu ne ba no no ko ma chu ni O ma pe kuni yelo e ja kan wa timo ken how can I walk in breakthrough ke ma plan ke ni ma nyenge blood ne blim allo blood ne ye bi fin ne ma nyenge kuni ye blood no ne le loko ji ma ye ma nyenge kuni ye blood no le nyeme me no nga mi twebu he fia no nga mi twebu nga zuba no no le ja o ke ma munyu nga ni chue no nga ma munyu no ye lo pe ne ma pe mo kuni yelo e no ne inge lane ikemu wanu nuwale nuwanyenge moblono nike kristo jikunga ya nyami akupilambi me wamatie wa kuma kane wani kane ne chano wamaya wamana mau hewa nge Isaiah chapter 45 verse 2 wamahane wa brother Ezekiel aye imakane hawo nge dangwi
hallelujah
amen
mwa munyonga Isaiah omio inyumle wiye kenu mikukune jenyu wa mamunyu tuwe ege imini chama nye ohemi ne maba yuo mechuusi makun akobre agbu ome ne mapu asilami ni ome ami mopuisi amen
amen mo oke o kejika o manu emunyu no manyenge blo no leke kan agbo fe agbo dade agbo akobre agbo e ma po kla poisi ne ne na ke lasi ome kla e ma blik la poisi no magum kebi la nyu me mini o ngemle no ko he maha kristo no ma nye kristo singa nkwalem ne je o ka je o ha mi twepe mi ko ne e bli bloke hon ne onye no nye ke ya okuni yemi mo bueno gunugo ke ba na no nges bano no mo bueno gunugo ke ba yohia mo bueno gunugo ke hu mba pwesi se ni wa liblo no amanye no lo ne hane wa ngeno na mi ya no wa ngeno si pwe mi ya no wa ngeno ohia mlikiti ye se mo hu ke di kan wa ke wa maha kristo no amanye nga mo blo no nga kwale mi leo wa haomi no me twepe edi koko kura nga mo ngwem ne kristo ma peke awo ne ma jewa ka jewa ha mi twepe mi wanyagba twepe mi pimi twepe mi poto twepe mi osna twepe mi patugbe no twepe mi ohia hion ne fon sin wa no twepe kristo ma ma jewa ka je twepe mi keji kan wa ke wa ma hale nu amanye nge eblono nu amanye nge eblono nu amanye nge eblono kristo ma jewa ka je wanyagba mi twepe mi anyi menenye nge mi twebuye nge dangwe popo anu twepe na jen jen yik jeke we no twepe hu efia enu nga mi twebuye no ko e maha kristo ne o ma nyenga eblo no dade agbo ne nga ngwa mi amaku opuesi jeriko gbogbo ne nga ngwa mi amaku opuesi ne chapi no ko kristo mu ne puesi nga kavario maku klaka puesi nga yesu kristo ma obio bi wa nyagbe ni kan mi wa mawo nga joshua chapter 8 verse 26 Joshua chapter 8 verse 26 brother Ezekiel aye makane wonge dangi
hallelujah
amen
boga mo nge Joshua o mi o yi ipa anyo igugu na ejinyu mure nyo ke pa ya o mo mu nitu Joshua he aplo ke chun ai lu ke asi apotan no chua no he mi nge mami look loko e balesin ni abone agbe jamali gbe oji nyumu ke yi ape nyoma ke enyo amen
amen o ili nene mene ko nge tahu se ke yi ga ma he ma o ye no ma o kristo no nge yo yo jamali bi o he nye li o me ne ateske simo kla angwe makpata ka be de Joshua wo enine no nge nga no ne eyes gbanu ne a he nye li o me kula angwe makpata japepepe ne mu ko ma he kristo yi no ma ngo kristo kachon yowe no mango mahe kristo ye ongene ne yiwana ne omana kuniye ne ke yesu jepo ne anunyami hu obelampipe anyi menenye ngami twebuye efia eno ngeno ngami twebuye ne maomunyu no engohamu ne okohe maha kristo le omana ne yiwana ne ke kristo jepo ngo anunyami mba ngoke ejaka ewo wosike ya drahe kokawo ne ke gbenya nene mene ahele yo mba ngo mekeu loko hewe kristo no yo leo ima iko masolim nene ma de onde ke nyisi ne ke ke wa ke gbenya tuba ko bena ma poto hon ti ko bena ma wo ke hon se ko na hem ke yim nga munyu mi o mana ne iwanam efia no nge no nge mitu buyo ana iko wa solim do nene ma de onde ke nyisi de ke nu cho yesu ina mosin kamune ligbino o munyu o bai hon inaka mope jikpon lo ke iwa here lo eno hejo ifoni ne ke cheo ba hiye twim ba ngom ke pe uno ne ma hisike hamu ne ko jikpon o anu nyami ma ko pe lambi ma oba eno ni nge bi nge yesu kristo ma obi obi em chache ba ye ke bua obi me no ona me mobo ne owo me hewam ne ohame anunyam ne anawe kwo obue nokukun nokuhwe mba posi semo hu obowo kan wa ba jamu yeke buawo ni wa hisikamu ne ko jepo ngo anunyam wa kupi lambi me ina mosin kan onu wa prayer na yesu biem emini nga munyo tunlo achia mi ke osofo timoti abroso ika munyo je fia konya bible baptist asafo ni ke ma nye ham nge pano no ne nye kla na nye bumituo mau eye ke buanye ne pianye he enanye mobo ne no fene no nyama pete hiyo epe jom nga mau cheke bi ke mkonkron biem amen mau ne jonye ke asimu no chimu nyama nu wa heku amen